Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Julai 12 mwaka nao wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kwa rais wa Burundi, raia wa Burundi wataka mazungumzo ya amani nchini mwao kufanyika haraka.
Kawaida si wa raia, watu wanataka mazungumzo yawe mapema. Bila mazungumzo yanakawia, sisi wa raia wadogo wadogo ndo tunaumia.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon apendekeza Sudan Kusini kuwekewa vikwazo haraka iwezekanavyo.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo vya silaha dhidi ya Sudan Kusini baada ya mapigano kuzuka tena. Ban ameyasema hayo Jumatatu baada ya kikao cha dharura na wanahabari, akisema hatua ya kwanza ni vikwazo vya silaha kwa Sudan Kusini, pili vikwazo kwa viongozi na makamanda wanaozuia utekelezaji wa mkataba wa amani, na tatu ni kuimarisha kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini humo cha UNMISS. Amesema kikosi hicho kinahitaji helikopta za kivita pamoja na vifaa vingine ili kulinda raia. Taarifa zaidi tutakuletea kwenye matangazo haya. Aliyekuwa wakati mmoja naibu waziri wa ulinzi wa Sudan Kusini amesema kuwa Rais Salva Kiir pamoja na makamu wake Riek Machar hawana udhibiti wa vikosi vyao. Majak Di Agot amesema watu kadhaa ndani ya jeshi la nchi hiyo wamechukua nafasi ya hali iliyoko kuvuruga usalama mjini Juba, akihimiza kuwa jumuiya ya kimataifa inahitaji kuingilia kwa dharura ili kurejesha hali ya amani mjini Juba. Di Agot amesema ni kana kwamba Kiir na Machar wamekubali kuwa hawana udhibiti wa vikosi vyao wakati mapigano yalipozuka karibu na ikulu ya rais Ijumaa, wakati wote wawili wakiwa ndani. Waziri huyo amesema kuwa viongozi hao wawili wameitumbukiza nchi hiyo kwenye hali ya michafuko. Mpango wa mtu aliye tajiri kabisa katika bara la Afrika wa kubadili sekta ya mafuta katika mojawapo ya nchi zinazozalisha bidhaa hiyo kwa wingi huko karibu sana kuzalisha matunda nje kidogo ya mji wa kibiashara wa Lagos huko Nigeria. Mfanyabiashara Aliko Dangote ametengeneza kiwanda cha kusafisha mafuta gafi chenye uwezo wa kusafisha mapipa 1650 kila siku, ambacho ni kiasi kinachotumika kila siku nchini humo. Mara kiwanda hicho kitakapomalizika, huenda kikamaliza tatizo la Nigeria kutegemea uagizaji wa mafuta ya taa na dizeli kutoka mataifa ya nje. Mizozo na maandamano imekuwa ikisababisha kuzuiwa kwa uagizaji wa mafuta na kupelekea upungufu wa bidhaa hiyo nchini. Kwa kusafishia mafuta nyumbani, Dangote amesema hilo tatizo litasahulika. Nigeria ndio uchumi mkubwa zaidi Afrika na pia ndio nchi iliyo na watu wengi zaidi barani humo. Na wanawake nchini DRC wameamua kuanzisha redio katika mji wa Butembo mashariki mwa Kongo, wakidai kunyimwa nafasi kwenye vyombo vya habari ambavyo vingi vinamilikiwa na wanasiasa wanaowatoza pesa nyingi wanapotaka kutoa maoni yao, hasa wakati wa kutetea wanyonge. Rose Kahambu Tuombeane ni mmoja wa waanzilishi wa redio hiyo.
Ikiwa wanawake walikaa na waone waungane na kuunda zaidi sana redio, ni kwa sababu ilionekana kama redio nyingi za mgini na hata kama vile zengi za Kongo zinaomba mtu anje lipa pesa kwa kuweza kutoa sauti yake. Alafu wanawake, kwa sababu tunajua wanawake wa Kongo kama vile eneo nyingi za ulimwengu, wao hawana pesa nyingi. Alafu wanawake hawakukua na kuwa na muda na nafasi ambako wanaweza kupitisha sauti yao, ili waweze kujieleza, kueleza magumu yao, hata kujijulisha kwa raia kazi zao ambazo wanafanya. Na ndio hiyo iliweza kusukuma wanawake waweze kusema lazima tuwe na redio yetu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron amesema atajiuzulu rasmi Jumatano na kumpisha waziri wa mambo ya ndani Theresa May kuwa kiongozi wa nchi hiyo. Cameron amesema Jumatano atajibu maswali kutoka kwa wajumbe wa baraza kuu la bunge Baada ya hapo, Cameron amesema atapeleka barua ya kujiuzulu kwenye ikulu ya kifalme ili kumpisha waziri mwingine mkuu kufikia Jumatano jioni. May pamoja na waziri wa nishati Andrea Leadsom walitarajiwa kushindana kwenye mchujo wa chama cha Conservative ili kuchukua nafasi ya Cameron aliyetangaza kujiuzulu baada ya kushindwa kuwashawishi wapiga kura wa Uingereza kubaki kwenye muungano wa Ulaya katika kura iliyopigwa mwezi uliopita. Hata hivyo, Leadsom Jumatatu alitangaza kujiondoa na kwa hiyo kuacha May akiwa mgombea pekee. Na wizara ya ulinzi ya Marekani imesema imewahamisha wafungwa wawili kutoka jela la Guantanamo Bay na kuwapeleka kwenye jela ya serikali ya Serbia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema wafungwa hao wawili, Muhammadi Davlatov kutoka Tajik na Mansur Ahmad Saad al-Dafi kutoka Yemen, walidhinishwa kuhamishwa kutoka idara sita za serikali na taasisi. Mamlaka zinasema kuwa wanaume hao wawili wamekuwa kwenye jela ya Guantanamo Bay huko Cuba kwa takriban miaka 14. Kuhamishwa kwao kunaacha wafungwa 76 kwenye jela hiyo yenye utata na ambayo Rais Barack Obama aliahidi kufunga akiwa madarakani. Hatua ya kuhamisha wafungwa hao ni kutokana na shinikizo la Obama la kupunguza wafungwa katika jela hiyo.
Naam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu, mnaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao kupitia www.voaswahili.com. Na vile vile tunapatikana katika mtandao wa Facebook na Twitter. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu awamu nyingine ya mazungumzo kwa ajili ya kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unaokabili Burundi, yanaanza Jumanne hii Julai 12 mjini Arusha chini ya usimamizi wa Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa. Mazungumzo hayo kati ya wadau wa siasa za Burundi yananuia kumaliza mzozo wa kisiasa uliopelekea Warundi zaidi ya 150,000 kutoroka nchi na mamia wengine kuuawa. Serikali bado inashikilia msimamo wake wa kukataa kukaa kwenye meza moja na wale ambao inasema walihusika na vurugu zilizofanyika nchini humo. Taarifa kamili ametuletea mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Ujumbe wa serikali ya Burundi katika kikao hicho cha siku mbili kuanzia leo Jumanne mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania unaongozwa na waziri wa Burundi wa nchi za nje, lakini bado msimamo wa serikali ni ule ule. Wajumbe hao hawawezi kuketi kwenye meza moja ya mazungumzo na wadau wanaotafutwa na vyombo vya sheria vya Burundi. Baadhi yao wanajumuika katika vuguvugu la upinzani maarufu kama SINARED. Leon Singenda Kumana, kiongozi wa chama kimoja cha upinzani cha Frodebo kinachojumuika ndani ya vuguvugu hilo la SINARED, anasema sio changamoto kuona hawakualikwa kama wajumbe wa SINARED bali kama wawakilishi wa vyama. Hapa anasema SINARED inaundwa na zaidi ya vyama 20. Iwapo wakuu wa vyama wamealikwa, ni SINARED iliyoalikwa. Tunafahamu kuwa SINARED tayari wana ramani ya mpango wa amani, ina dokumenti inaonyesha mapendekezo yake katika mazungumzo shirikishi. Pia sisi kwenye SINARED tunaamini kuwa masaibu ya Warundi ni lazima yapate suluhu haraka. Baadhi ya wananchi hapa Burundi wanaunga mkono fikra hiyo. Kutoalikwa chini ya mwamvuli wa vuguvugu la Sinareti haiwezi kuathiri mazungumzo.
Mimi sidhani kama itakuwa changamoto, kwa sababu wale ambao ni wanamemba wa Sinareti wamealikwa kama wa chairman wa vyama vya kisiasa hapa Burundi. Hata kama wanakuja kama vyama, watakuja na fikra zile za lile vuguvugu la Sinareti. Kwa hiyo sasa siwezi nikasema kama Sinareti haikuwakilishwa pale, kwa sababu wale ambao wanafanya Sinareti wako pale.
Awali wajumbe wa vuguvugu hilo la Sinareti walisusia vikao vya mwezi Mei kutokana na kwamba hawakualikwa kama wajumbe wa vuguvugu hilo, lakini baadaye mpatanishi ambaye ni rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa alikwenda kukutana na wapinzani hao mjini Brussels, Ubelgiji. Upande wa wananchi, kinachowafaa ni upatikanaji wa amani ya kudumu nchini Burundi ili wakimbizi waliotoroka nchi kufuatia mzozo huu waweze kurejea makwao.
Kawaida si waraia watu wanataka mazungumzo yawe mapema, bila mazungumzo yanakawia, sisi waraia wadogo wadogo ndo tunaumia. Sasa tukua tunaomba serikali, tuombe na hao wenye wanasema wanataka kuongea na serikali, wote ni Warundi, wakae chini waraia wadogo wadogo pate amani. Maana yake amani tena ya ukweli, hapana amani ya uongo ya ujanja. Kingine kitu nilikuwa naona ni kuhusu wakimbizi, wako na matatizo mengi sana.
Warundi zaidi ya 200,500 walitoroka Burundi, zaidi ya 400 wengine waliuawa kwa mjibu wa shirika la Umoja wa Mataifa kufuatia mzozo huu wa kisiasa unaikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hapo baadaye katika matangazo yetu ya jioni tutakuletea kipindi cha wanawake. Lakini hivi sasa Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari za dunia.
Watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi Jumatatu kwenye mahakama moja katika jimbo la Michigan hapa Marekani, baada ya mfungwa aliyekuwa akipelekwa mahakamani kupokonya bunduki ya askari na kuanza kufyatua risasi. Askari wa kaunti ya Berrien Paul Bailey amesema kuwa watu wawili miongoni mwa waliouawa ni maafisa wa mahakama na watatu ni mshambuliaji. Afisa aliyepokonywa bunduki pia alijeruhiwa, lakini hali yake ni nzuri. Raia wengi pia walipelekwa hospitalini kutokana na majeraha. Bailey amesema tukio hilo lilitokea wakati maafisa wa mahakama walipokuwa wakimtoa mshukiwa huyo kutoka seli iliyokuwa kwenye ghorofa la tatu hadi kwenye mahakama. Amesema kuwa uchunguzi ungali unaendelea. Mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Syria na vikundi vya waasi yameongezeka kwenye mji wa kaskazini wa Aleppo, huku vikosi vinavyomuunga mkono Assad vikijitahidi kuchukua eneo lililokaliwa na waasi kwenye mji huo ambao ndio mkubwa zaidi nchini humo. Wiki iliyopita vikosi vya Assad vilifunga barabara ya Castello ambayo ni muhimu kwa wapiganaji wa uasi ndani ya Aleppo. Mchambuzi na mwanaharakati mjini humo amesema nia ya serikali ya Assad ni kukomboa maeneo yote yaliyoshikiliwa na waasi mjini Aleppo. Chris Hammer, ambaye ni mchambuzi kwenye taasisi inayofuatilia masuala ya vita na yenye makao yake hapa Washington, hata hivyo, ameambia VOA itakuwa vigumu kwa vikosi vya serikali ya Syria kuchukua tena Aleppo licha ya kuungwa mkono na Russia, Iran na Lebanon. Kwenye ujumbe wa Facebook, ameambia VOA kuwa kuna mikakati miwili ya vita inayotumiwa na upinzani sasa hivi. Moja ni kushambulia kutoka jimbo la kusini la Dara na lingine mjini Aleppo. Na kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema kuwa mashambulizi ya anga yanaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen yamelenga biashara nyingi kinyume cha sheria kwenye mzozo huo wa mwaka mzima na kuua watu 130 huku mamia wakiachwa bila ajira. Ripoti hiyo iliyotolewa Jumatatu na kundi la Human Rights Watch inasema biashara hizo ni pamoja na viwanda, maghala ya kuhifadhia bidhaa za kibiashara pamoja na viwanda vya kutoa nishati ambavyo imeeleza kuwa zilikuwa zikitumika kuhifadhi na kugawa chakula, madawa na umeme.
Moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda, ambapo mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu kuwa serikali ya nchi hiyo imesitisha shughuli zote za kibiashara na uchukuzi kati yake na mshirika wake mkubwa wa kibiashara na jirani wake Sudan Kusini kufuatia mapigano nchini humo. Uganda pia imeanza mikakati ya kuondoa raia wake nchini Sudan Kusini kwa hofu kwamba huenda mapigano hayo yakaendelea kwa muda. Kwako Bwire.
Kulingana na taarifa ya serikali ya Uganda, safari zote kuelekea nchini Sudan Kusini zimesitishwa na maafisa wa uokozi tayari wamo nchini humo kuwaokoa raia wake na kuwarejesha nyumbani. Waziri wa biashara wa Uganda Amelia Chambade amesema kwamba raia wote walio nchini Sudan Kusini wanatafutwa ili kurejeshwa nyumbani. Hii ni baada ya raia wawili wa Uganda kuuawa katika vita hivyo vinavyoendelea. Tunashirikiana na ubalozi wa Uganda nchini Sudan Kusini na tunajaribu kuwatafuta raia wa Uganda wanaoishi nchini humo, wengi wao wakiwa ni wafanyabiashara, ili kuwaondoa nchini humo. Tatizo ni kwamba wengi wao wamejificha nyumbani na jiji la Juba ni tupu. Kuna baadhi ambao pia hawataki kuondoka, wakiamini kwamba huu ndio wakati wa kupata faida katika biashara. Msemaji wa polisi wa Uganda Fred Nanga ameeleza kwamba shughuli zote za biashara na uchukuzi kati ya Uganda na Sudan Kusini zimesitishwa, huku maafisa wa usalama wakimzuia msafiri yeyote kuondoka Uganda kuelekea Sudan Kusini.
There were also 5 buses that managed to maneuver.
Kwa sasa kuna mabasi 5 yaliyofanikiwa kufika kwenye mpaka wa Uganda na Sudan Kusini, lakini kwa ugumu sana. Kwa wale wanaopanga kwenda nchini Sudan Kusini, tunawashauri wasitishe safari zao. Hatutawaruhusu kusafiri kwa sababu za kiusalama.
Your security.
Uganda hata hivyo imefungua milango yake kwa wakimbizi kutoka nchini Sudan Kusini baada ya kusita kufanya hivyo siku ya Jumatatu kwa sababu za kiusalama. Waziri wa majanga na wakimbizi Musa Echweru ameelekeza maafisa kuwapokea wakimbizi hao kwa masharti kwamba wanakaguliwa na kuhojiwa vya kutosha. Shirika la kujali maslahi ya wakimbizi la Umoja wa Kimataifa UNHCR limeripoti kuanza kuwashughulikia wakimbizi hao wapatao 900, wengi wao wakiwa watoto. Irene Nakasita ni msemaji wa UNHCR nchini Uganda. Tunashirikiana na mashirika mengine kuwashughulikia wakimbizi ambao wamewasili. Kwa sasa tunashughulikia afya zao na chakula. Tunashughulikia yale tunayoweza. Tusiyoweza yatashughulikiwa baadaye. Inahofiwa kwamba watu 270 wameuawa, wakiwemo wanajeshi wawili wa China wa kulinda amani chini ya muungano wa Umoja wa Kimataifa UN, katika mapigano ya siku 5 nchini Sudan Kusini. Mapigano yanahusisha wanajeshi wa serikali yake Rais Salva Kiir na wanajeshi watiifu kwa makamu wa rais wa kwanza Riek Machar. Mataifa ya IGAD yanatarajiwa kukutana hii leo Jumanne jijini Nairobi nchini Kenya kutafuta amani katika taifa hilo changa duniani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelisihi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwekea vikwazo Sudan Kusini, ambako ghasia zimezuka tena. Kutoka Umoja wa Mataifa, Margaret Bashir anatupasha na Emery Mgawe anasoma ripoti yake kamili.
Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alitoa matamshi makali kwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika jana Jumatatu.
What kind of leadership is it that resorts to deadly weapons and identity?
Huu ni uongozi wa aina gani ambao unapeleka matumizi ya silaha za mauaji na siasa za ubaguzi, mambo yanayojirudia mara kwa mara? Ni uongozi ulioshindwa.
Ban Ki-moon ametoa wito kwa viongozi wote hao wawili kufanya kila wawezalo kuzuia mauaji haraka na kuamuru majeshi yao kuondoka kwenye makambi. Ghasia katika taifa hilo lililodumu kwa miaka 5 sasa zilizuka tena Alhamisi iliyopita baada ya vikosi vinavyohusiana na Rais Kiir na makamu wake wa Rais Machar kupambana na kusababisha mauaji katika kituo cha ukaguzi kwenye mji mkuu wa Juba. Tangu hapo mamia ya watu wanaaminiwa kuwa waliuawa na wengine maelfu kukoseshwa makazi. Katibu mkuu Ban Ki-moon ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua haraka.
First, impose an immediate arms embargo on South Sudan. Second, enact additional targeted sanctions on leaders and commanders.
Kwanza, kuweka vikwazo vya haraka kwa Sudan Kusini. Pili, kuweka vikwazo vingine kwa viongozi na makamanda wanaozuia utekelezwaji wa makubaliano ya amani. Tatu, ni kujulisha ujumbe wa Umoja wa Mataifa ulioko Sudan Kusini, yani UNMISS.
Jumapili, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana kwa dharura kwa masaa kadhaa. Limesema litazingatia kuongeza vikosi vya Umoja wa Mataifa na viwango vya polisi kusaidia kupambana na ghasia na kutoa wito kwa nchi za kieneo kujiandaa kuchangia vikosi. Kuna takriban vikosi 12,000 vya jeshi na polisi 1,200 kama sehemu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Marekani limeshtumu Ankara kwa kuzuia uchunguzi wa kimataifa dhidi ya kile walichokiita ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na vikosi vya usalama katika ukandamizaji wao wa waasi wa Kikurdi. Mwandishi wa VOA Dorian Jones ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Ripoti hiyo ya shirika la Human Rights Watch ililenga mapigano baina ya wanajeshi wa usalama wa Uturuki na waasi wa Kikurdi huko Shizre. Mji huo ni kitovu cha uzalendo wa Kikurdi ambao umeshuhudia baadhi ya mapigano makali tangu kuvunjika mwaka jana kwa utaratibu amani na kundi la waasi wa Kikurdi la PKK. Mwandishi wa ripoti hiyo ya Human Rights Watch Emma Sinclair Webb anashutumu vikosi vya usalama kwa kusema kuwa vinafunika ukiukaji wa haki unaofanyika huko.
There are a huge number of civilians who've been killed during security operations and there is
kuna idadi kubwa za raia ambao wameuawa wakati wa operesheni za usalama na hakuna ishara ya kuchunguzwa kwa vifo hivyo, bali kuna juhudi za kuficha. Tunazuia kutembelea familia ambazo zimepoteza jamaa zao wakati wa operesheni za usalama.
Wanajeshi wa usalama wa Uturuki wanasema hamna raia waliouawa katika operesheni za takriban miezi 10 za kijeshi dhidi ya PKK, lakini Sinclair Webb anasema wengi wa raia walioathiriwa ni miongoni mwa raia waliokuwa dhaifu zaidi.
Mira Inje, who's a 3-month-old baby who was in her aunt's arms and was being carried downstairs in the courtyard of their home and she was shot.
Inje alikuwa mtoto wa umri wa miezi mitatu ambaye shangazi yake alikuwa akimbeba kumpeleka chini nyumbani kwao pale alipopigwa risasi na wanajeshi waliokuwa wamejitweka mlimani na kwenye magari ya kijeshi, kulingana na familia. Na katika juhudi za kumpeleka mtoto hospitali, familia hiyo iliendesha gari wakiwa huku wamepeperusha bendera nyeupe, na kwa mara nyingine tena walishambuliwa kutoka kwenye eneo mlimani na wote mtoto na babu yake waliuawa.
Serikali imesema kuwa madai ya ukiukaji yatachunguzwa. Ripoti ya Human Rights Watch pia ilimulika sehemu kubwa ya mji wa Shizre uliowashwa moto. Serikali inasema nyumba zote zilizoharibiwa zitajengwa tena. Sinclair Webb pia anasema kuna ushahidi wa mauaji ya watu takriban 130 wanaotafuta hifadhi kutokana na mapigano hayo. Hapo mwezi Mei, kamishna wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Zaid Raad Al Hussein aliitisha Ankara kuruhusu uchunguzi wa mauaji katika nyumba, wito ambao umekataliwa. Serikali inakana mashtaka ya mauaji ikisema matukio yaliyopelekea mauaji hayo hayako bayana. Human Rights Watch imeunga mkono wito wa Umoja Mataifa wa kufanyika uchunguzi wa kimataifa.
Msikilizaji, napenda kukukumbusha usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo utakutana na wachambuzi, waandishi, wataalamu wa mambo wakikuchambulia mambo kwa kina zaidi katika kipindi cha Kwa Undani. Unakipata pekee kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya muda mfupi, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo vya silaha dhidi ya Sudan Kusini baada ya mapigano kuzuka tena. Aliyekuwa wakati mmoja naibu waziri wa ulinzi wa Sudan Kusini amesema kuwa Rais Salva Kiir pamoja na makamu wake Riek Machar hawana udhibiti wa vikosi vyao. Mpango wa mtu aliyetajiri zaidi katika bara la Afrika wa kubadili sekta ya mafuta katika mojawapo ya nchi zinazozalisha bidhaa hiyo kwa wingi uko karibu kuzaa matunda nje kidogo ya mji wa kibiashara wa Lagos huko Nigeria. Mfanyabiashara Aliko Dangote ametengeneza kiwanda cha kusafisha mafuta gafi yenye uwezo wa kusafisha mapipa 1650 kwa siku.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Joseph Chait mwenye umri wa miaka 30 na mkazi wa Beverly Hills, California, mratibu mkuu wa mnada wa IM, Chait Gary, alihukumiwa Juni 22 kifungo cha mwaka mmoja na siku moja jela na kutozwa faini ya dola 10,000 kwa njama za kusafirisha kiharamu bidhaa za wanyamapori. Bidhaa hizo zilizotengenezwa na pembe za kifaru na pembe za ndovu zilivyokuwa na thamani ya dola takriban milioni moja, kwa mujibu wa naibu mwendesha mashtaka mkuu wa Marekani John C. Cruden kutoka idara ya sheria, mazingira na rasilimali. Machi 9, Chait alikubali mashtaka mbele ya hakimu J. Paul Otkin aliyetoa hukumu hiyo. Pamoja na kifungo cha jela, Chait aliamrishwa miaka mitatu ya kuachinya uangalizi na kutozwa faini ya dola 10,000. Chait na washirika wa uhaini walihusika katika usafirishaji haramu wa wanyamapori wenye thamani ya takriban dola milioni moja. Chait alitengeneza waraka bandia ikiwa pamoja na fomu za idara ya forodha kwa kueleza kuwa pembe za kifaru na ndovu zilikuwa zimetengenezwa kutokana na mifupa, mbao au plastiki. Pamoja na kudanganya katika fomu za forodha, Chait na washirika wenzake wa haini walifanya usafirishaji haramu wao wa nyamapori kwa kutumia njia mbalimbali. Kutokana na amri ya rais, biashara ya nyamapori inayolindwa kama vile pembe za vifaru na ndovu kumewezesha kuzuiliwa kwa kiasi kikubwa katika miaka miwili iliyopita, isipokuwa kwa mifano pale wauzaji wanaweza kuthibitisha kuwa bidhaa hizo ni bidhaa za kale zilizokuwa na umri wa zaidi ya miaka 100. Kufanya njama za usafirishaji haramu wa nyamapori walio hatarini kuangamia ni kosa kubwa la kihalifu, na wahusika katika kiwanda cha mnada wanapaswa kutafakari kwa kushiriki katika biashara hii inaweza kupelekea kifungo jela, alisema naibu mwendesha mashtaka mkuu Cruden. Mkurugenzi wa idara ya Marekani ya samaki na wanyamapori Dan Aish anasema pale uchunguzi huu unaofanywa na idara ya samaki na wanyamapori inaonyesha raia wa Marekani na biashara zinaendelea kuhusika katika usafirishaji haramu wa kimataifa wa wanyamapori na kusaidia na kuzidisha haja ya pembe za vifaru na ndovu na bidhaa nyinginezo haramu ambayo inaendeshwa kuuawa wanyamapori walio hatarini kuangamia. Anasema hukumu nzito na faini inatozwa leo Joseph Chait kwa uhalifu wake ni onyo kali kwa wale wanaohusika katika shughuli hizo za uhalifu kwamba siku yao nao itafika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vile vile tunapenda kukukumbusha katika matangazo yetu ya jioni usikose kusikiliza kipindi cha wanawake. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika. Usikose kusikia matangazo ya VOA Express baadaye hii leo. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwelekezi wetu alikuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa Mary Mgawe na kuaga kutoka Washington DC, nasema asubuhi njema.